فوٹو نمبر 24 زکائی مسول گھنن والا یسوع سارے لوکیں کو بچیندا ہے۔ اے واقعہ سنو، زکائی ناں دا ایک دولت مند مسول گھنن والا ہا، او دوجھے کو لٹیندا ہا تے یسوع کو دیکھن چاہندا ہا، لیکن ہوندا قد بہوں چھوٹا ہا تے اتھاں لوکیں دا ایک بہوں وڈا ہجوم ہا۔ پس زکائی درخت دے اتے چڑھ گیا، یسوع اتھو کولو لنگیا تے اچانک ہوندی نظر زکائی دے اتے پئی تے ہوں کو آکھیا، زکائی تلے آ، میں کو آج تیرے گھر راون ضروری ہے۔ لوگ حیران تھی گئے، زکائی چنگا آدمی کہنا ہا، لیکن زکائی تلے آتے یسوع دا بہوں خوشی دے نال استقبال کیتا۔ ہوں یسوع کو آکھیا کہ او بدی کو چھوڑ دے سی تے اپنے طور طریقے بدل دے سی۔ ولا یسوع آکھیا، اج ہی گھر دے وچ نجات آئی ہے، کیونکہ یسوع جڑے رول گئے ہنے کو گلیندے تے نجات دیون واسطے آیا ہے۔